Trenutno stanje se v bistvu zelo izboljšuje, no, rekel zadnje pol leta ali pa tam od konca lanskega poletja. Trenutno se gibamo tam, bom rekel, na 20 let, no, je okoli 3,8. Ljudje se ustrašijo teh stvari, ja. Zaradi tega se malo bolj na brim zastopijo. No. Če bi to vedel, ne bi bil danes tukaj.
Drži.
A, Luka in prvi del hišarije?
Ne, ne, pogoj ne sme biti zavarovanje pri pridobivanju. Recimo, če ima nekdo dva otroka, mu more ostati 1.1955. Kaj je dobro obrestna mera na depozitu?
Vse, kar je nad vrednostjo inflacije.
Ja, poj ne.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli in pozdravljeni v februarski epizodi podcasta Hiša, v kateri bomo spregovorili o aktualnem stanju na področju stanovanjskih in drugih kreditov. Pozdravljava vas Barbara Šubic in
Aleš Ugovšek,
ki v studiju gostiva Luko Završnika iz SKB banke. Luka, dobrodošel, kako si?
Pozdravljena, super, evo, vikend se bliža, vreme nam ni glih najbolj naklonjeno, ampak to je to.
Luka je pravilno završnik ali završnik?
Završnik.
Završnik. In to zaradi tega, ker prihajaš odkot?
Prihajam iz Bleda.
Završnica je tam zraven.
Završnica je blizu, ja.
Ok, potem si sklepala, da je završnik. Ker sam bi rekel, da je završnik.
Mal mi je ratel, ampak završnica mi je blizu.
Lepo. Torej, danes je z nami Luka Završnik, specialist za stanovanske kredite pri SKB banki. Razen tega, da je Luka dobra 2 metra visok Gorenjec iz Bleda. A Luka, to drži, da si dobra 2 metra ali slaba 2 metra?
Mečkar manjka 2 metra.
No, ker na spletni strani sta 2 podatka. En podatek je, da si visok 197 in drug podatek je, da si 202 cm.
V teniskah par košarki 202, ja.
A res, povej, no, zdaj smo že napeljali na tist drugi del Luke, na košarkaški del, a se košarkaši merite s copati ali brez?
Podatek na spletu je ponovat z copati.
S copati, ja. Ok. A tekmujete, kdo je večji, kdo je manj?
Tako.
Ko si enkrat na 2 metra ne tekmuješ več.
Jaz sem to pa ni fair, vsak ima lahko druge copate, jaz pa skozi gledam one številke, pomislim, koliko je en večji.
A je približno standardizirana debelina podplata pri košarkaških copatih? Ali imajo nekateri, ne vem, 3 cm, drug ima pa 1 cm?
To pa ne bi vedel, ampak jaz mislim, da je kar približno
da je tam.
Ja.
Ok, dogovorjeno. No, zakaj toliko govorimo o košarki? Zato, ker poleg tega dela, ki ga Luka opravlja na terenu po Sloveniji, je Luka bivši svetovni prvak v ulični košarki iz leta 2011 z turnirja v Moskvi in sicer v streetballu, torej ulični košarki. Ampak kaj več od tega pa Luka o tebi ni za najti na spletu? Kdo je torej Luka Završnik?
Luka Završnik je zdaj trenutno tudi po novem 7 mesecev oče.
Čestitke.
Mali mili, tako da to je zdaj v novi vlogi. Ja, v preteklosti sem se ukvarjal kar dosta resno tudi s košarko. Eno sezono sem tudi igral kle v bližini v Škofji Loki. Bolj resno pa malo več rezultatov, no, je bilo pa iz ulične košarke. No. Tudi državni prvak v ulični košarki. Z tega naslova smo pa išli tudi na turnir v Moskvo. Smo ga pa tudi osvojili. Prva neruska ekipa, ki je osvojila ta turnir.
Luka, zakaj se je potem končala ta polprofesionalna, amaterska kariera?
Ja, bila je polprofesionalna, pa poškodbe.
Ok.
Poškodbe.
Ok. In si pristal v bančnem sektorju.
Tako.
Luka, hišarija, ki je navadno končni del tega podcasta,
ja,
bo v tej epizodi malenkost drugačna in bo potekala skozi celotno epizodo. In sicer bo zelo pomemben tale zvok. Vedno, ko boš zaslišal ta zvok, bo trenutek, ko boš na svoji levi zmečkal en papir in poskušal zadeti ta koš na drugi strani. To je ko iz kakšnih filmov, veš, ko meče na drug konc pisarne, in poskušajo zadeti. In bomo šteli, koliko bo tvoja uspešnost v metanju tega. Okay. Ok, dogovorjeno. Se pravi, ko slišiš ta zvok, je čas, da vržeš. Začnimo z vsebinskim delom, pa bomo potem nadaljevali z hišarijo, ki bo trajala skozi celotno epizodo.
Ja, gleda boš vodil točke.
Bom zapisoval seveda.
Ok. Pred letom dni in pol smo v peti epizodi hiše gostili Boruta Bohinca iz Gorenjske banke. Takrat je bil Euribor še negativen, stanovanjski krediti so bili neprimerno ugodnejši kot potrošniški, fiksne obrestne mere so se gibale med 1,5 in 2,0%, danes pa je vse drugače. Luka, kakšno je stanje na področju stanovanjskih kreditov?
Trenutno stanje se v bistvu zelo izboljšuje. No. Rekel, zadnje pol leta ali pa tam od konca lanskega poletja se je povpraševanje povečalo nazaj. Smo deleči od tistih številk, ki so bile dve leti nazaj pri zelo nizkih obrestnih merah. Je pa tako, da so ljudje tudi začutili, no, da kdo rab kredit za nakup nepremičnine bo vzel po obrestni meri, ki trenutno je na trgu. Ne.
In ta obrestna mera trenutno na trgu je?
Trenutno se gibamo tam, bom rekel, na 20 let, no, je okoli 3,8.
Govorimo to o fiksni?
O fiksni.
O fiksni obrestni meri za 20 let 3,8.
Ja.
A pa je ta recimo danes nižja že kaj od enega leta nazaj ali višja?
Mečkan se je od septembra naprej se začela mečkan spuščati, na kar je tudi vplival Euribor, ki se je tudi začel, sicer minimalno, ampak se je začel obračati proti nuli nazaj.
Proti nuli, pa še vedno daleč od nule.
Daleč.
Ja, se je bil dolg tam.
Ja.
In kaj je po tvojem mnenju največji razlog, da so bili ljudje en čas v enemu takmu krču, ko niso vedeli, kaj se dogaja, oziroma ko niso vedeli, da kam bojo te obrestne mere šli, pa zdaj, ko počas vsem sklepajo, so začeli sklepati kredite?
To je moje mnenje, no, da je pač celotna situacija v svetu, ki se dogaja. Malo se ustrašijo ljudje, pa pa ne vejo, bi investirali v neko novo nepremičnino ali pa v adaptacijo. Zgodil se je COVID, zgodila se je vojna v Ukrajini, inflacija. Ljudje se ustrašijo od teh stvari. Zaradi tega se malo bolj na brim zastopijo. No.
Kar roko na srce, ne? Če gledamo, da je bila lansko letna, medletna inflacija približno 4% in če imaš kredit s fiksno obrestno mero 3,8, v resnici služi s kreditom.
Ja, ja, res
če
je.
Smo pošteni. Ja. Res pa je, da v naslednjem letu inflacija ne bo več 4%. Ampak se bo...
Naj ne bi bila.
Računamo na to.
Kaj pa potrošniški krediti? Kakšni so? Kakšno je stanje sedaj?
S potrošniškimi krediti je dosti drugačno, ker so le nižji zneski, pa jih ljudje vzamejo za neke nujne stvari, najmoče rabijo novo kuhno ali kakšno tako zadevo, avto, ki ga danes rabimo. Tako da tam ni bilo toliko ekstremnega vpliva, no, da bi bilo manj povpraševanja po temu. No.
S čim pa so omejeni potrošniški krediti? Kdaj posežeš po potrošniškem kreditu in kdaj pač po stanovanjskem sem, kadar gre za gradnjo nakup ali pa na najem?
Definitivno je pa stanovanjskemu to, da je namen važena. Ne? Potrošniški so za vse, kar ljudje načeloma rabijo.
Tudi tukaj lahko grejo do visokih zneskov?
Ne do toliko visokih, kot kar so stanovanjski. Ja.
Maksimalno je to koliko za potrošniški?
Zelo je tudi odvisno od zavarovanja. No. Tako, kaj pri stanovanjskemu lahko hipoteka, ne, se pravi nepremičnina, je tudi pri potrošniškemu lahko. Ne, in s tem si lahko povečamo po višino potrošniškega. Ne. Ampak tam recimo do 30-40 tisoč tukaj nek.
So pa obrestne mere pri potrošniških kreditih više?
Više. Se pa kar okoli 6.
Pa spet imamo. Govorimo tu o fiksni.
O fiksni.
Okay. Če pa govorimo o variabilnih obrestnih merah, so pa v tem trenutku koliko plus Euribor? Govorimo recimo o stanovanskih kreditih.
Pri stanovanskem kreditu je tam okoli 1,5.
Plus Euribor?
Plus Euribor, ja.
In glede na to, da je Euribor v tem trenutku pod 4%, oziroma je bolje imeti tega s fiksno, absolutno.
Absolutno, ja. Ja. Je nižje v bistvu.
Razen, če veš, da bo Euribor v naslednjih letih ful padel.
Na kar pa vsi računamo.
Tako.
Če bi to vedel, ne bi bil danes tukaj.
Se vem.
Drži.
Se vem.
A, Luka, in prvi del hišarije, se pravi, vzameš
žogo.
Žogo, nastaviš, vržeš. In prvega je Luka zgrešil. Torej,
ni bila prava teža žoga.
Ok, dogovorjeno. Ampak žoga je za vse enaka, veš, pa igrišče tudi. Naslednjič, pri naslednjem metu boš vrgu 15 cm dle. Ok, ena nič.
Se bom potrudil.
Ena proti nič za ekipo podcasta Hiša. Luka, v tem trenutku si že sicer omenil, da se ljudje bolj odločajo za fiksno obrestno mero, ker je v tem trenutku ugodnejša. Zakaj pa bi se na primer za variabilno zares odločili ali pa kdo se v tem trenutku odloči za variabilno obrestno mero?
Zelo malo jih je, ki se odločijo. Recimo v takih situacijah, ki kupujejo hišo, pa imajo že stanovanje, ki ni s kreditom obremenjeno, v takmu primeru pa da potem prodajo stanovanje pa poplačajo. Da vejo, da bojo v roku, ne vem, dveh mesecev stanovanje prodali, pa poplačali kredit. V takih situacijah se odločijo, zato ker pri variabilni obrestni meri ni stroška predčasnega poplačila.
Strošek predčasnega poplačila, lahko nekaj več poveš o tem, kako je to pri fiksni, kaj sploh to pomeni, kako je pri variabilni obrestni meri?
Pri fiksni obrestni meri je strošek predčasnega poplačila, če je znesek več kot 10 tisoč evrov
letno.
Letno, pa enkratno. 1%.
Okay.
Do 10 tisoč evrov pa lahko enkrat letno brez stroška, tudi pri fiksni obrestni meri. Pri variabilni obrestni pa ni tega stroška. Tako da lahko kadarkoli, kakarkoli stranka poplača.
Ampak še vedno, na primer, da imaš 150 tisoč evrov kredita, pa ga naenkrat poplačaš vsega, ker si nenadejano prišel do take vsote denarja, je ta 1% v resnici 1500 evrov in se ti še precej splača.
Absolutno, ja. To, na drugi strani na obrestih prišparamo, s temo je razlika. Ja.
Ali se za variabilno obrestno mero odločijo tudi tisti, ki na primer si ne morejo privoščiti višine mesečne anuitete za 20 let, ker je previsoka, pa želijo iti na 30 let, na primer? Je to tudi razlog?
Je lahko, ampak tega je res ekstremno malo. No. Ko imamo na 25 let tudi fiksno obrestno mero. No.
Jaz, če se vrnem sam še nazaj k temu predčasnemu poplačilu, obstajajo razlike med bankami, ki ponujajo različne možnosti tega predčasnega poplačila, ali je to nekako, imate vsi enak te pogoje, ali je to mora biti prednost kakšne banke, ki jo lahko ponudi svoje stranki?
Večinoma imamo vsi enako, enake pogoje. No. Je pa kakšna banka, ki ima mogoče kaj drugače. Ja.
Jaz, ko sem vzela kredit, smo komod, sicer je to že 12 let nazaj, smo komod poplačevali z fiksno obrestno mero, ne glede na, pač brez stroškov. No.
V preteklosti je bilo to, tudi pri variabilnim drugače, kot je danes. No.
Se je spremenilo to?
Ja, se je spremenilo.
Okay.
Ampak še vedno, kot smo rekli, da še enkrat podarimo, do 10 tisoč evrov v kosu pa lahko poplačaš na leto brez dodatnih stroškov. Ok. Ali obstaja tudi kombinacija fiksnega in variabilnega kredita? Še vedno spomnim se, imal sem kredit pol leta nazaj in sem dobil to opcijo za 10 let fiksno obrestno mero, potem variabilna. Je to še aktualno?
Obstajajo še taki krediti, na naši banki pa ne ponujamo takih kreditov.
Okay.
Imamo variabilne ali pa fiksne.
Govorili smo že sicer o Euriboru, a ne? Vseeno tvoja napoved, pogledaš v stekleno kroglo, kakšno bo gibanje Euribora v naslednjih letih. Kaj ti napoveduješ, na primer, za leto 2025, če smo zdaj izpod 4%, ki bomo konec naslednjega leta?
Težko rečem. Napovedi so, da ne bi se zniževal, ampak to je res vprašanje za milijon dolarjev.
Mislim, se pričakuje drastičen padec v smislu na 2%, 1%, ali ni za pričakovati tako drastičnega padca?
Res težko odgovorim na to vprašanje, ampak tudi pri dvigu smo rekli, na hiter ne more iti, ne vem, na 4.
Pa je eksplodiralo.
Pa je šlo zelo v kratkem času, no, tako da verjetno se tudi v drugo stran lahko obrne. Ne.
Mogoče je ta na 4 bila samo ena špica, ki bo anomalija pri padcu, pa spet nazaj stabilizacija.
Mogoče. Ja, ali pa je umestna točka na ponovni rasti.
Ne, ne. Luka, kakšne pa so razlike med bankami, med storitvami, ki jih ponujate, vsi, ki najemamo kredite, sploh stanovanske, se običajno obrnemo na več bank, vsaj prav bi bilo tako.
Absolutno, ja.
In kaj so tiste največje razlike in zakaj so te razlike?
Ker se tiče nekih obrestnih mer, smo banke zelo, tiste, ki ponujamo stanovanske kredite, imamo zelo konkurenčne obrestne mere ena drugi. No. Razlike so pa samo od ostalih pogojev, kaj kjer banka želi zraven, da se še sklenje.
Kaj so ti ostali pogoji, stroške odobritve?
Recimo strošek odobritve, ki ga na SKB-ju ni, potem ne vem, zavarovanja kredita življenjska za nepremičnino, take stvari. Poj stranke v bistvu ali grejo v eno ali pa v drugo banko. No.
So pogoji zavarovanja in nepremičnine in življenjska zavarovanja še zmeraj pogoj za pridobivanje?
Ne, pogoj ne sme biti zavarovanje pri pridobivanju. Tako da je priporočljivo, edini pogoj je, da se zavaruje nepremičnina. Kje se sklene zavarovanje, ni pogoj.
Pa ima nekdo boljše izhodišče, če ima skleneno življenjsko zavarovanje, ima boljše pogoje, dobi pri banki?
Res individualno gledamo na te stvari no, in se pogovorimo s stranko, ker so zelo različne stranke, ki že mogoče imajo življenjsko zavarovanje. Ne vem, nekdo niti, ne vem, kupuje drugo nepremičnino, sploh ne za prvo, ne, in v takih primerih se poj niti ne odločajo za življenjsko zavarovanje. No.
Ali Luka vseeno svetujete ljudem življenjska zavarovanja, sploh v primeru, če nisi sam za sabo, imaš družino, absolutno. Ženo, otroke, je to pametno vredno?
Absolutno,
ne?
Absolutno. Priporočamo vedno in ker je, imamo tudi primere, ki se zgodi tudi smrt, tako da...
Kredit ostane na plečih moža ali žene.
Tako. Tako da je priporočljivo, definitivno. No.
Še ena zanimiva stvar je sicer, ki pa mislim, da je poenotena med vsemi bankami, se pravi, razlike so v življenjskem zavarovanju, v odobritvi, se pravi stroško odobritve. Kaj pa začetni vložek kreditojemalca? Ja, koliko je to? Je to razlika med bankami?
Tukaj se pa majhen razlikujemo med sabo. Pri nas je tako, da 10% lastnega udeležbe more biti.
Se pravi, kredit za 150 tisoč evrov, moraš imeti 15 tisoč evrov svojega.
Tako.
Ok, na tak način.
Na tak način, ja.
Še ena stvar, ki je poenotena tudi verjetno med bankami, so interkalarne obresti. O interkalarnih obrestih se res malo govori, na lastni koži sem ugotovil, do kakšne višine lahko gledate interkalarne obresti, jih lahko, prosim, razložiš za bedake, da bomo vsi razumeli, kaj so to.
Jaz tih svojim strankam vedno razložim, sploh pri gradnjah so te interkalarne res lahko ekstremno visoke.
V več tisoč evrih.
Ja. Interkalarne obresti so v bistvu obresti, mi nastavimo skrajni rok za porabo kredita in če pred tem rokom se kredit že črpa, od tega dne do skrajnega roka so te interkalarne obresti.
Interkalarne obresti se zaračunavajo mesečno? Drži?
Ne. Po dnevih se preračuna do skrajnega roka črpanja.
In naprimer, imamo kredit za 150 tisoč evrov, v maju se človeku odobri in se vi se zmenite, da se bo črpal kredit do konca leta, ker bo gradnja potekala naprimer pol leta.
Ja.
In več kot, naprimer, več kot ga počrpaš v prvih mesecih, više bodo te interkalarne obresti do konca, ali to drži?
Ja, drži. Čim bolj skrajnemu roku je treba počrpati kredit.
Ok, se pravi, neko navodilo za ljudi bi bilo, ali res pametno načrtujejo črpanje kredita in čim bolj skrajšajo, oziroma glavnino denarja počrpajo čim bolj proti koncu.
Tako.
Ok, nek tak praktičen nasvet.
Ja, tako je.
Kakšne pa so še druge omejitve pri najemu kredita? Ena izmed največjih omejitev je, ali pa omejitev, računica je naprimer število otrok v družini.
Ja, število otrok definitivno vpliva sploh pri nekih dohodkih, ki so tam do 2000 evrov. Če ima nekdo plačo višjo kot 2000, so otroci niti ne vplivajo več, ker potem imamo maksimalno obremenitev 50%.
Kaj to pomeni?
Ne vem, nekdo, ki zasluži 3000 evrov, ga lahko obremenimo 50%, se pravi 1500 evrov je lahko obrok maksimalen.
Ne glede na število otrok?
Ne, ker otroci se od minimalnega ostanka, ki je 745, prištevajo temu znesku.
In na primer za enega otroka se prišteje koliko? Približno, vem, da, mislim, da ni fiksen.
Ja, je fiksen.
A je fiksen?
Ja, fiksen, to ga določa Banka Slovenije. Tako
ok, da. In to je?
Zdaj trenutno je ta znesek 137,28. Ker otroka delimo vedno na oba dva starša.
Ok.
Če sta oba dva, se pravi, da imate službe, da delata.
Ok. Se pravi, če bi nekdo splačo 1500 evrov, želel vzeti kredit, bi mu moralo ostati minimalna plača, oziroma 700...
Ja, recimo, če ima nekdo dva otroka, mu more ostati 1019,55.
Ok, se pravi...
Skupaj z otroci.
Skupaj z
tako,
otroci.
Slabih 500 evrov bi lahko imel mesečne tako, anuitete
tako,
v tem primeru.
Tako.
So še kakšne druge omejitve pri kreditu? Ali je to več ali manj to?
Drugih omejitev ni. Kreditna sposobnost...
A ste lahko banke pri teh otrocih pa to fleksibilne ali je to zacementirano od Banke Slovenije? In
ja, to je zakon,
ki velja za vse. In
ki velja za vse, tako.
Okay. Ne moreš skriti otrok.
Ne.
Glede na vse te omejitve, ki so ono, po eni strani tudi zdrave, da se ljudje ne zaciklajo, ne zaračunajo, ali se lahko človek še sploh preceni pri najemu kredita? Včasih ljudje so se zakalkulirali.
Lahko se pri nekih višjih zneskih, ne, nekdo, kar danes zasluži, ne vem, 3000 evrov, lahko vzame kar visok kredit, tudi visok obrok. Ne. Pa mogoče, ne vem, se zgodi nekaj, pa nima več takih dohodkov, v teh situacijah se lahko zgodijo težave. No.
Jaz imam pa čisto en praktičen vprašanje, pa še en malo manj praktičen.
Pauza.
Pauza. Zavaju, ne?
To je fajn, ko Luka tekmuje proti nama, sam da nama ni treba streljati. Ja. Še 5 centimetrov.
Še 5 centimetrov, Luka.
No, do konca bomo pa prišli do tja.
Vračamo se, Barbara, nazaj k tebi. 2:0 za ekipo Hiša.
Če ima vaš kupec, kako se mu reče, kako mu rečete, potrošnik.
Kreditojemalec.
Kreditojemalec. Želijo, da vzame 100 tisoč evrov kredita na 15 let. Kakšna je njegova mesečna anuiteta?
V tem primeru bi bila mesečna anuiteta 729,71 evra.
V tej dobi, če potrošnik, kreditojemalec ne preplačuje kredita prej, koliko kredita preplača samo z obrestmi?
Samo z obrestmi pride znesek nekaj več kot 30 tisoč evrov.
30 tisoč evrov, se pravi, vzel je 100 tisoč evrov kredita na 15 let, nekje 30 tisoč evrov je preplačila. Ja. Moj drugo vprašanje pa je zelo veliko ljudi, s katerim se pogovarjam, prvoten kredit, ki so ga vzeli, preplačuje oziroma odplačajo predčasno z drugim kreditom, ki so ga ponovno vzeli. Se pravi, ga prestrukturirajo, kako se to reče?
Refinanciranje.
Kredit, ja. Da. Koliko je tega oziroma je tega več, kot je bilo v preteklosti?
Trenutno je v zadnjem obdobju bilo tega veliko, sploh tistih, ki so imeli variabilno obrestno mero. Pa so šli zdaj na fiksno.
Da je bolj zasiguren.
Ja. V preteklosti so pa se dost odzivale stranke na to, ne vem, pa bolj iz drugih bank, ki so prišle poplačati neke stare kredite, ki so imele visoko obrestno mero še.
A pa tukaj med bankami obstaja kontrola, nadzor, da ne more nekdo, ki ni finančno sposoben, vzeti več kredita, kot je sposoben, se pravi. A lahko nekdo gre na eno banko, ga vzame, na drugo banko ga vzame in v bistvu na koncu mu ne ostane to, kot bi mu mogel ostati.
Zelo težko, ker imamo SIS-bon,
ja,
kjer se te vsi podatki noter zbirajo. Se pravi, koliko kreditov, leasingov nekdo ima in kakšni so obroki teh zadolžitev.
Se pravi, skoraj ni mogoče, da bi se to zgodilo.
Ne, skoraj ni mogoče.
Zelo veliko se letos, pa že lansko leto, govori tudi o Evropi in kako je s krediti po različnih državah. Kako bi ti ocenil Slovenijo, pa Slovence, kakšen položaj imamo pri pridobivanju kreditov v primerjavi recimo z Avstrijo pa Nemčijo? So pogoji pri nas boljši, slabši, ali se recimo v Nemčiji, za katero morbit se je največ spremenilo v zadnjih letih, se za njih je več spremenil na slabše kot za nas?
Ja, jaz bi rekel, da za njih se je verjetno več spremenil na slabše. Je pa tako, da to zelo, zelo težko primerjamo, ker to so toliko večji trgi za banke, ne, da ne moramo čist konkretno primerjati, ker Slovenija je majhna. Velik bank je.
Ampak, to, če se osredotočimo pa na, pa recimo na, tako, na no, človeka?
Velik ljudi pa imamo, ki, ne vem, delajo v Avstriji, pa so sicer državljani Slovenije, ampak oni vzamejo v Sloveniji kredita, ne. Ker dobijo, predvidevam, boljše pogoje, ker mrzgdo tudi gor vpraša za kreditno.
Pa smo Slovenci narod, ki se rad zakreditira ali ne? Ali smo bolj šparovni pa radi jaz potegnemo iz žakeljčka?
Ja, jaz mislim na to, ker zelo veliko strank je, ker reče, ja, to prvič v življenju delam. Tudi starejših, no, ne, mlajše, normalno, da prvič delajo, ampak tudi starejši rečejo, do zdaj sem vse rešil tako, da sem prešparil pa kupil, a ne. Zdaj mi pa malo zmanjka. Tako da, jaz mislim, da nismo tako, no, zelo, je pa to zelo odvisen ljudi, no. Eni bolj, eni manj.
Ja, se pravi, veliko ljudi s kar nekaj denarja na računih,
ja,
pa brez kreditov.
Ja.
No in s tem denarjem je treba nekaj tudi narediti, ne? Ampak še preden zagrizemo v to, kaj se da s tem denarjem narediti. Luka, lahko pa po dva papirja skupi, če ti je žoga pre.
Ne, se hecam.
Aha, okej, okay, no.
Zdaj smo šli pa predel.
No, za vse, table, za, vse, za vse, ki niste videli, to je bil izmed preko table.
Ampak, Luka, si zdaj le zamenal roki?
Ne.
Okay.
Lahko pa z levo tudi probam. Ja.
Ti poskusno. Se pravi, to je zdaj 3-0, pa poskus z levo.
A drugače pri košarki leva in desna, verjetno je ena primarna, isto.
Ja, vedno je ena primarna.
Ampak se da tudi s to drugo.
Super je pa, če imaš obe dve dobri.
Okay.
A si izvežban na obe roki ali bolj na desno?
Ne, bolj na desno. Bolj na desno, ampak ja, tudi levo uporabim. Ni.
Če je treba.
Če je treba, ja.
Luka, da se vrnemo nazaj, se pravi, z denarjem, ki nam leži na bankah, pa je treba nekaj narediti, če ne vzamemo kredita, stanovanskega kredita, če ne investiramo v nepremičnino ali karkoli drugega, imamo odvečen denar, ta nam leži na banki, glede na inflacijo v letu, predtem se nam je vrednost denarja zmanjšala za slabih 10%, v naslednjem letu še za 4%, se pravi, 1000 evrov pred dvemi leti je danes vrednih še samo približno 850-860 evrov. Kaj narediti s tem denarjem? Ali banke že ponujate dobre obrestne mere na depozite?
Kaj je dobra obrestna mera na depozitu?
Vse, kar je nad vrednostjo inflacije.
Ja, poj ne. Ne, če ponujemo stanovanske kredite s 3,8 recimo, ne, pa je dejstvo, da depozit ne moramo iti nad inflacijo. Ne.
Absolutno ne.
Tako da, zdaj, ravno depozit, pač to so bolj varne naložbe, ki se jih poslužujejo ljudje, definitivno. Ponujamo pa, ne vem, pri nas na naši banki tudi kombinacijo, da gre en del v depozit, en del v sklade, tako da to je zelo individualno, gledamo stranke, koliko so naklonjene sploh nekmu dodatnemu tveganju.
Da razložimo čisto poenostavno, kaj je to depozit, če bi ga razložil, se pravi, to je denar, ki je odvečen na našem računu, ga damo v vezavo.
V depozit, ja.
Ja, v vezavo banki.
Za določeno obdobje.
Naprimer eno leto.
Naprimer eno leto in
obrestna mera.
Določeno obrestna mera.
Kar se tiče depozitnih obrestnih mer, koliko so v tem trenutku obrestne mere?
Za dobo eno leto je 1,2 fiksna obrestna mera.
Se pravi, bo potrebno še nekaj narediti. Na vseh bankah, seveda.
Ja.
Na depozitih.
Ja.
Luka, jaz imam še en vprašanje.
Ja.
Kaj pa ta...
Ampak predtem še en met. 4-0 je za enkrat za ekipo Hiša...
Dajmo, Luka. Jo, čiz bliz.
Centimeter, Luka. Ja. V 6 bo šlo. Barbara.
Škoda, kada špada, obšli raje na igrišče.
Odriv ti manjka, po moje.
Časa ga je bilo več.
Vem, ali pa mislim, da se s tem na ukvarjate, no pa imaš popravo, kaj pa vlaganje v zlato, srebro s tem denarjem, ki ti ostaja?
Seveda, tudi to ponujamo.
Ponujate?
Ja, mi imamo privatno bančništvo, ki se ukvarja tudi s tem stvarmi. No.
A je v Sloveniji možno, recimo, če nekdo ima zlato v obliki palc, ploščic, kakorkol, ga iti na banko enostavno prodati?
Ne,
čistko, ker v tujini čistko, to obstaja.
Čistko enostavno na banki ni to prodati, so pa druge družbe, ki se pa s tem ukvarjajo.
Ba je. Je v Avstriji pa Nemčiji to nekaj čisto utečenega in normalnega, kar pri nas nekako so posebne družbe, ki se s tem ukvarjajo. Pa se vse več ljudi odloča tudi za ta način ohranjanja vrednosti, če že ne prav pridobivanja vrednosti svojega denarja.
Bom rekel, pred enim letom pa pol je bilo zaznat strani strank, no, da se tudi v te stvari, ker zlato je nek ohranjevalec vrednosti, tako da so tudi kupovali z viškem denarja tudi zlatono.
Načelo mane velja, da z vlaganjem v zlato, srebro se ohranja vrednost, se pa jo ne povečuje prav zelo dost. Nekako skozi zgodovino je zmeraj ta vrednost ostajala nekje stabilna, ne pridobiva pa mnogo na vrednosti.
Je res.
Pa smo razdrli eno in drugo stran kreditov in na drugi strani tega, kaj narediti z odvečnim denarjem. Luka, hvala lepa, naredim en kratek povzetek tega, kar smo povedali. Torej, Luka, popravil me boš, če sem kaj narobe razumel. Po vpraševanju po stanovanjskih kreditih se je v zadnje pol leta ponovno povečalo. Trenutna fiksna obrestna mera za stanovanske kredite je okoli 3,8% za 20 let oziroma 1,5% plus Euribor. Večina ljudi se v tem trenutku odloča za fiksno obrestno mero prav zaradi ugodnih obrestnih mer, če govorimo o fiksni obrestni meri. Potrošniški krediti, o katerih smo tudi govorili, so torej za vse, kar nam zmanjka, ko zgradimo hišo oziroma tudi za kaj drugega, naprimer za avto, ti pa so do višine nekje do 30 000 evrov, so pa obrestne mere v tem primeru višje, govorimo o fiksnih obrestnih merah, 6% lahko tudi več. Višina mesečne anuitete stanovanjskega kredita je odvisna na eni strani od višine plače človeka, kreditojemalca in pa na drugi strani tudi od števila otrok. Izračunali smo, da za osebo z dvema otrokoma mora ostati dobrih 1000 evrov, če se prav spomnim, 1019 evrov, se pravi, če ima neto plače 1500 evrov, ostane za mesečno anuiteto približno oziroma slabih 500 evrov.
Tako.
Za vse, ki pa ne investirate v stanovanje in zato ne potrebujete kredita, so na voljo druge opcije za odvečen denar, kot so depoziti, ki še imajo vedno sorazmerno nizke obrestne mere, so pa opcije za povečanje tudi kombinacije s skladi, vlaganje v zlato in druge opcije. Torej, zelo na kratko o tem, kar smo govorili. Bi Luka še karkoli poudaril na tem mestu? Smo karkoli pozabili?
Ja, mogoče sem jaz pozabil povedati, pri potrošniških kreditih smo mi, po moje, edina banka v Sloveniji, ki je obrestna mera odvisna od višine kredita, ki jo stranka vzame, ne od dobe.
Razloži več, je čisto nek praktičen primer.
Se pravi, več denarja, ko stranka vzame,
ja.
20 000, bo nižja obrestna mera, kot če vzame samo 5 000 evrov kredita.
Tako da se splača več vzeti.
Ja.
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 Tako.
To je za kredito je malce zmeraj fajn slišati. Ja. Na koncu ti itak zmeraj 20% zmanjka.
Ja, ali pa recimo, ne vem, če glih na tistimo, na tisti meji, ja ne, poj rečeš, raje vzemite Jurija več, imate nižje v resno mero.
Pa si bote tega Jurija noter prišli.
Ja.
Ja. Dobro.
Ja, super.
Preden gremo na naslednjo, zadnjo točko. Luka, to bo...
Tale pa bo.
Šesti poskus. Čutim. Šesti poskus.
Sramoto si delam.
A lahko Luka še enkrat? Prosim, ker je bil na obroč, je bil.
Tja.
Končno! 6-1 še vedno vodi ekipa podcasta Hiša. Luka, še boš dobil priložnost za koncu, ampak prej. Stalno vprašanje.
Stalno vprašanje pa je, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, zares posebnega oziroma kaj je v tvoji hiši tebi najljubše? Pa tukaj nekako izuzamemo družino, ker vemo, da je ta tista, ki je zagotovo mora biti na prvem mestu, ampak se osredotočimo na kaj drugega.
Ja.
Zdaj smo ti vzeli odgovor, a ne?
Zdaj ste mi vzeli odgovor, ker sem ga imel. Mislim, definitivno je to družina, ja. Sploh v zadnjih 7 mesecev je to hčerka. Ne vem, mogoče nek tak dnevan prostor, kjer se vsi usedemo, vržemo kakšne karte, pogledamo kakšno serijo. Tako da, kauč recimo.
Kauč.
Ja.
Želel sem vprašati, če je to kauč. Mislim, da je kauč največkrat izpostavljena stvar v hiši.
Ja, kauč in dnevni prostor, prostori, kjer se družimo in sproščamo.
Tako je.
To je običajno.
No, to je zanimivo. Si pripravljen na naslednji met? Luka, naj bo ta zadnji, pa zmenimo se, tako časih ajaš, ali pa še zdaj, ko kdaj igramo z otroki kake igre. Če zadaneš, zmagaš ti, če zgrešiš, zmagava midva. Ok, kljub temu, da je rezultat 6-1. Zmaga je šla tokrat. Ok, ekipi podcasta Hiša. Luka, hvala lepa.
Hvala vama.
Luka, najlepša hvala, ker si bil naš gost. Hvala pa tudi vsem, ki ste bili z nami v 42. epizodi podcasta Hiša. Vabljeni, da se nam svojimi predlogi in željami javite na hisa@m-sora.si. Ponovno pa se slišimo konec marca. Hvala, ker nas spremljate in vse dobro in srečno v vaši hiši.